20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 7. je avgust 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Uspenije Svete Ane. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, juče je sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, posjetio manastir svetog velikomučenika Hristifora u ataru sela Mislođin nadomak Beograda. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijarši Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Maiba Fahima Poura, ambasadora Irana u Srbiji sa saradnicima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je osveštaće u utorak 12. avgusta ove godine kamen temeljac manastira Svetog Jovana Krstitelja u Crnči kod Bijelog Polja. Svetom liturgijom koju je danas na praznik Svete Ane u manastiru Ćelija Dobrska služio arhimandrit Kirilo Bojović, glavni i odgovorni urednik časopisa Svetigora, profesor Cetinske bogoslovije i rezanjem slavskog kolača, proslavljeni imendan igumanije ove svete obitelji, mati Olimpijade i sestre Hristine. Na praznik svetog proroka Jezekilja 3. avgusta ove godine služena je sveta liturgija na imanju pored Petropolisa u blizini Rio de Janeira u Brazilu u eparhiji Buenos Airesskoj južno-centralno-američkoj.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, juče je sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, posjetio manastir svetog velikomučenika Hristifora u ataru sela Mislođin nadomak Beograda. Monahinja Justina, nastojateljica manastira, predstavila je visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju trenutno stanje izvedenih radova na obnavljanju crkve, kao i planove za cjelovitu obnovu manastirskog kompleksa. Visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je iskazao radost i zadovoljstvo dosadašnjim tokom obnove i pridodao molitve i blagoslov da se što prije zablista zlatni krst na vrhu kupole i zazvoni već pripremljeno zvono. Posebno zadovoljstvo mitropolit Amfilohije je iskazao dobro primijenjenim arhitektonskim rješenjem objedinjavanja sačuvanih temelja i zidina iz srednjevjekovnog perioda sa savremenim bogoslužbenim prostorom. Ujedno je iskazao i žalost da se ovakva uspješna rješenja koja su izvedena na mnogobrojnim duhovnim centrima u hrišćanskom svijetu osporavaju i onemogućava njihovo sprovođenje od strane crnogorskih državnih institucija na prostorima mitropolije Crnogorsko-Primorske, pogotovo u pogledu obnove drevne miholjske prevlake od 1219. godine prve stolice episkopa Zetskih crnogorsko-primorskih mitropolita. Za manastirsku crkvu visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je predao ikonu svetih mučenika Momišićkih u Podgorici postradalih od Turaka 1688. godine u isto vrijeme kada je od iste ruke postradala i svetinja svetog Hristifora. Za manastirsku biblioteku predao je više desetina knjiga. U toku razgovora mitropolit Amfilohije i mati Justina obnovili su sjećanje na početke obnove ovog manastira blagoslovom i bogosluženjem svetog spomena blaženo počevšeg patrijarha Pavla, a potom i visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija dok je vršio dužnost njegovog zamjenika i sadašnjeg patrijarha Irineja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je danas u Patrijarši Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Maiba Fahima Poura, ambasadora Irana u Srbiji sa saradnicima. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je osveštaće u utorak 12. avgusta ove godine kamen temeljac manastira Svetog Jovana Krstitelja u Crnči kod Bijelog Polja. U ovom manastiru se 1266. godine upokojio naslednik Svetog Save, Sveti Arsenije II. Arhijepiskop Srpski, čije se mošti nalaze u manastiru Ždrbaonik kod Danilovgrada. Manastir je bio metoh manastira Žiča, a kasnije Pećke patrijaršije i duhovni centar ovoga kraja. O svemu ovome razgovarali smo sa predsjednikom odbora za gradnju ovog hrama, gospodinom Ilijom Markovićem.
Planirali smo, eto, Bogu hvala, poslije 300 godina, planirali smo da izvršimo obnovu naše crkve i našeg manastira Svetog Jovana u Crnči. Inače, možda vam je manje poznato, ali manastir Sveti Jovan u Crnči bio je ljetnja rezidencija Pećkog patrijarha, a metoh manastira Žič. Tako da je u našem manastiru po otprilike, znači, pola godine u toku ljetnih mjeseci boravio prvo srpski arhijepiskop, a potom i srpski patrijarh. Interesantan je podatak da je Sveti Arsenije Sremac, naslednik Svetog Save na tronu srpskih arhijepiskopa, od 1263. do 1266. bolovao i upokojio se u našem manastiru. Sveti Arsenije Sremac, njegove mošti se sada nalaze u manastiru Ždrbaoniku kod Danilovgrada i otprilike za dvije godine se puni 750 godina od njegovog upokojenja. Ja se u Boga nadam i u molitve Svetog Arsenija da ćemo mi uspjeti da u narednom periodu obnovimo ovaj manastir na slavu i hvalu Bogu i Svetom Jovanu i Svetom Arseniju. Mi smo prilikom arheoloških iskopavanja 2007. godine došli do podataka. Iskopavanje je inače vodio muzej iz muzej iz Berana na čelu sa arheologom Predragom Lutovcem. Došli smo do saznanja da je crkva Svetog Jovana u Crnči nekoliko puta rušena i da je obnavljena. Po nekim istorijskim podacima, otprilike prije nekih 300 godina crkva je srušena i od tada nije obnavljena. Mi smo, hvala Bogu, ove godine, poslije možda 300 godina, uspjeli da obnovimo zvonik i da postavimo zvono i da se, znači, ispred naše crkve ponovo su zvona crkve. Tako da smo i iz tog razloga veoma, veoma srećni i zadovoljni. Što se tiče ove ideje za obnavljanje manastira, ona postoji odavno i više puta je do sada pokušavano da se izvrši obnova crkve i manastira, međutim, to do sada nismo bili u mogućnosti da uradimo. Evo, hvala Bogu, od 2007. vladika, naš vladika Joanik je blagoslovio odbor koji je počeo sa radom. Moram vam reći da, recimo, veliku zahvalnost dugujemo gospođici Milki Đukić, direktoru mostogradnje, koja je malo više založila se da i pomogla nam da ove godine krenemo sa obnovom temelja i sa izgradnjom crkve. Što se tiče daljih planova, vjerovatno naše planove će diktirati financijska situacija. Mi smo uspjeli da zaštitimo postojeće temelje, tako da računamo da neće doći do daljeg urušavanja, jer je razlog za obnovu temelja bio u stvari taj što posljednjih godina je počelo bilo naglo da se ruše zidovi, jednostavno još za koju godinu vjerovatno tu ne bi bilo ni početka od zida. Tako da smo sada učvrstili zidove, učvrstili temelje i ako Bog da, nadam se da ćemo obezbijediti sredstva i da ćemo nastaviti sa gradnjom. Ako ne u toku ove jeseni, a najvjerovatnije na proljeće.
S svetom liturgijom koju je danas na praznik Svete Ane u manastiru Ćelija Dobrska služio arhimandrit Kirilo Bojović, glavni i odgovorni urednik časopisa Svetigora, profesor cetinske bogoslovije i rezanjem slavskog kolača, proslavljeni imendan igumanije ove svete obitelji, mati Olimpijade i sestre Hristine. Slušate opširni izvještaj urednika našeg katehetskog programa, teologa Aleksandra Vujovića.
Na prazniku Uspenija Svete Ane i Svete Olimpijade Đakonise danas je služena sveta liturgija u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice, manastir Ćelija Dobrska, povodom imendana igumanije ove sveštene obitelji, mati Olimpijade i sestre Hristine, koje zajedno tradicionalno već proslavljaju svoj imendan i molitveno zastupništvo svete Đakonise Olimpijade i svete mučenice Hristine, koja se juče proslavljala. Liturgiju je služio sabrat Cetinskog manastira, profesor cetinske bogoslovije i glavni odgovorni urednik časopisa Svetigora, arhimandrit Kirilo Bojović, a na liturgiju su pojali profesor cetinske bogoslovije gospodin Dušan Bigović i Aleksandar Vujović, urednik katehetskog programa Radija Svetigora. Nakon liturgije, na kojoj su bili prijatelji, monahinja ove svete obitelji, arhimandrit Kirilo prerezao je slavski kolač u čast svete Đakonice Olimpijade i svete mučenice Hristine, pokroviteljki sestara ove sveštene obitelji. On je ovom prilikom čestitio imendane matuškama iz manastira Dobrske Ćelije, poželjevši im da još mnogo godina slave svoje nebeske zaštitnice i pokroviteljke. Napomenemo da je mati Olimpijadi ovo blizu 60. imendan koji proslavlja svoju nebesku zaštitnicu svetu Đakonisu Olimpijadu, a približno njoj je i mati Hristini također otkad su u manastiru. Obje monahinje, i mati Hristina i mati Olimpijada, dugo godina su bile u manastiru Ćelijama kod Valjeva, učeći se od igumanije Sare, igumanije Glikerije i prepodobnog Justina Ćelijskoga. Nakon liturgijskog sabranja i rezanja slavskog kolača, sestrinstvo manastira gostoljubivo je dočekalo sve drage goste trpezom ljubavi u manastiru. Ovom prilikom i mi u ime Radija Svetigore čestitamo imendan sestrama sveštene obitelji manastira Ćelija Dobrska, mati Olimpijadi i mati Hristini, sa željom da još dugo godina slave svete svoje zaštitnice i da sa radošću dočekuju drage goste i prijatelje u manastiru Ćelija Dobrska.
Na praznik svetog proroka Jezekilja 3. avgusta ove godine služena je sveta liturgija na imanju pored Petropolisa u blizini Rio de Janeira u Brazilu u eparhiji Buenos Airesko južno-centralno američkoj. Svetu liturgiju služio je sveštenik Marko Obradović, paroh misionarske parohije svetih apostola Petra i Pavla u Sao Paulu. Službi su prisustvovali pravoslavni Brazilci iz ovog dijela Brazila. Ocu Marku je sasluživao otac Marcello Pijava, đakon Ruske pravoslavne crkve pri hramu svete velikomučenice Zinaide u Rio de Janeiro. Liturgiju sa svojim pojanjem uljepšale monahinja Rebeka i popadija Ana Obradović, kao i brat Stefan iz Konga, crnac iz Aleksandrijske patrijaršije, svojim vizantijskim pojanjem. Nakon liturgije priređena je trpeza hrišćanske ljubavi za sve prisutne. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je danas na praznik Uspenija Svete Ane, majke Presvete Bogorodice, parastos postradalima na Petrovačkoj cesti. Služenjem parastosa molitveno se prisjetilo na postradale civile u izbjegličkoj koloni kod Bravskog na putu Bosanski Petrovac-Ključ. Nakon parastosa, vladika Atanasije sabranima se obratio riječima u kojima je prisutno ne podsjetio da postoji vječna Božja pravda i viši Božji sud, a da ljudska pravda često pokazuje svoju nemoć i slabost.
To je naš pozdrav, Hristos vaskrse, i na ovakvim mjestima, a posebno na ovakvim mjestima gdje se susrećemo sa ljudskim zločinom i sa smrću. Jer ovim pozdravom podsjećamo na to ko je gospodar istorije i čija je pobjeda i kakav je put života. Draga braće i sestre, srodnici nevino ubijenih na ovome mestu 1995. godine na današnji dan, došli smo ovde pre svega da se podsjetimo na te nevine, na svakoga od njih pojedinačno, znajući ime i poreklo i život svakoga od njih, a zatim da se pomolimo Bogu da Gospod njih nagradi za njihovo nevino stradanje životom večnim. Mi znamo da ih je Bog nagradio životom večnim i bez naše molitve, ali hoćemo da oni imaju ipak i podršku naše molitve, jer je naša molitva izraz našeg sjećanja i naše ljubavi prema njima i našeg poverenja u Gospoda Boga kao davaoca i čuvara života. Izgleda prema onome što se događa u ljudskim životima kao da nevine žrtve ne znače mnogo ili skoro ništa, kao da čovjek nema vrijednosti, jer eto, ljudska pravda nije stigla da dokaže ni da su oni nevino pobijeni, ni da ukaže ko su ti i kako se zovu koji su njih pobili. Ali braće i sestre, mi znamo da Bog zna ime svakoga i onih koji su pobili ovde nevino ljude, nevine ljude.
Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je stradanje Srba na Petrovačkoj cesti dobilo veliki značaj u kontratužbi Srbije protiv Hrvatske za genocid. Na ovom mjestu između Bosanskog Petrovca i Ključa avion Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva MiG-21 7. avgusta 1995. godine bombardovao je u toku Hrvatsko vojno-policijske akcije Oluja izbjegličku kolonu srpskog naroda iz Republike Srpske Krajine. Tada je poginulo 9 civila, među kojima i 4 djece i 21-godišnja djevojka, dok je oko 50 ranjeno. Poginuli su Darinka Drča i njeni unuci Jovica Drča i Mirjana Dubaj, svi iz Brotinje kod Donjeg Lapca, Nevenka i Žarko, djeca Spase Rajića iz Donjeg Lapca, Krstan Vuković, rođen u Han Kuli kod Banja Luke, i njegov sin Darko, rođen u Bihaću, obojica živjeli u Donjem Lapcu, i Branko Stjelja i njegov sin Mirko iz Nadina kod Benkovca. Gospodin Savo Štrbac danas je po prvi put pročitao i imena svih onih koji su ranjeni prilikom ovog napada Hrvatske vojske. Parastosu su prisustvovali srodnici postradalih te načelnik opštine Donji Lapac. Ilindan proslavljen u australijskoj pustinji. U jedinstvenoj crkvi uklesanoj u sjeni u malom mjestu Cooper Pedy na pola puta između Adelaide i Alice Springsa, i ove godine obilježena je hramovna slava Ilindan uz mnoštvo posjetilaca iz svih gradova Australije. Već u petak 1. avgusta u oči Ilindana u crkvi Svetog Ilije, inače jednoj od glavnih turističkih atrakcija u gradiću poznatom još od početka prošlog vijeka po nalazištima opala, okupila se mala grupa mještana, pripadnika srpske zajednice i pridošlih vjernika na večernjem bogosluženju, koju su predvodili preosvećeni episkop mitropolije australijsko-novozelandske gospodin Irinej i đakon Mišel Mio Mirović iz Adelaide, dok su pjevnicu predvodili protojerej Stavrofor Zoran Ivanić i romonah Marko Jovanović, novi paroh Cooper Pedyski. Sljedećeg dana 2. avgusta, na dan praznika Svetog proroka Ilije, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika Irinej uz sasluženje protojereja Stavrofora Zorana Ivanića i romonaha Marka Jovanovića i đakona Mišela Miočinovića, dok su pjevnicu vodili pjevači iz ruskih pravoslavnih hramova u Melbourneu. poslove službe koje su prisustvovali mnogobrojni pridošli gosti Rusa i Srba iz Melburna i Adelaide, izvršena je slavska litija i lomljenje slavskog kolača. Domaći novogodišnje slave bio je gospodin Jadro Cvijanović iz Adelaide, a kum hrama pri osvećenju, gospodin Dragiša Đorđević iz Melburna, prihvatio se da bude domaćin sljedeće godine. Posle bogatog slavskog ručka koje su pripremile vrijedne sestre iz Adelaide, grupa vjernika sa protom Zoranom i đakonom Mišelom uputila se na groblje, gdje je obavljen pomen i preliveni grobovi u sjećanje na sve preminule članove srpske zajednice koji su živjeli u ovom udaljenom mjestu i sahranjeni na ovom groblju. U subotu uveče jeromonah Marko služio je večernje bogosluženje uz sasluženje đakona Mišela u prisustvu episkopa Irineja koji je besjedio o značenju večernjeg bogosluženja. Zatim uz prisustvo episkopa i gostiju iz Adelaide i Sidneja u prelijepoj crkvenoj sali i također uklesenoj u stijenu održana je svečana večera. Slavlje je trajalo do kasnih sati uz tihu muziku i posluženje koje su pripremili domaćini i članovi kola srpskih sestara parohije Svetog Save iz Adelaide. Sljedećeg dana, 3. augusta, na dan Svetog proroka Jezekilja, na Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je vladika Irinej u sasluženje protoireja Gorana, jeromonaha Marka i đakona Mišela Miočinovića. Pojci iz hrama Svetog Save odgovarali su na jektenije. U hramu Svetog Ilije, uklesanog u stijeni u dalekom Kuberpidiju, ugrađena je ljubav mnogih srpskih doseljenika koji su tu živjeli. Crkva svojom neobičnom ljepotom privlači mnoštvo putnika namirnika iz cijelog svijeta, o čemu svjedoči knjiga posjetilaca. Crkva Svetog Ilije u Kuberpidiju je dostupna 24 sata i njena vrata su otvorena za sve.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo prognozom vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će preovladavati pretežno sunčano i toplije vrijeme, samo se u toku jutra u sjevernim predjelima uz nešto više oblačnosti očekuje slaba kiša. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca, minimalna temperatura od 10 do 18 stepeni, na jugu do 23, a maksimalna dnevna temperatura kreteće se od 18 do 24, na jugu do 32 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je emisija Vizantija, zemlja živih, koju uređuje i vodi monah Jakov, sabrat Cetinskog manastira. U 21 sat na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi naša koleginica Olivera Balaban. U 22 sata na programu je antologija besjedništva, a u 23 sata Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.